Escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne, Septemba 13 mwaka 2022. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Soleil Butembo, Radio Jambo Isiro RTR, Radio Beni, Dodoma FM na Chuchu Radio Zanzibar, bila kusahau UBC nchini Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo anakabidhi madaraka kwa rais mpya William Ruto. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu mchango wake katika eneo la Afrika Mashariki wakati wa uongozi wake?
Kama kiungo cha kuhakikisha kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki zaidi kwamba inaendelea kupata uungwaji mkono pamoja na zile nchi ambazo hakifikiriwa kwamba zitakuwa katika jumuiya hii.
Katika taarifa nyingine, jeshi la Somalia lasema kwamba limeua zaidi ya wapiganaji 100 kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab kwa ushirikiano na raia wenye silaha katika vijiji vilivyoko karibu na mpaka wa Ethiopia.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BMJ Murithi.
Rais mteule wa Kenya William Ruto ataapishwa hivi leo kama rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hafla ya uapisho itafanyika katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani, nje kidogo ya mji mkuu Nairobi. Mahakama ya juu ya Kenya iliamuru Jumatatu wiki jana kwamba Ruto alimshinda mpinzani wake wa karibu Raila Odinga kwenye uchaguzi uliofanyika tarehe 9 mwezi Agosti, baada ya Odinga kupinga matokeo yaliyokuwa yametangazwa na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Jana Jumatatu, Ruto alikutana na rais anayeondoka Uhuru Kenyatta katika ikulu mjini Nairobi, huku mchakato wa kukabidhiana mamlaka ukiendelea. Kenyatta, ambaye awali hakuwa amempongeza Ruto moja kwa moja kwa ushindi wake, alitoa pongezi katika hotuba yake na kumtakia kila laheri naibu wake wa rais kama kiongozi ajaye wa nchi hiyo. Dazani za viongozi wa nchi na serikali wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo. Wakati huo huo, Odinga amesema kwamba hatahudhuria hafla hiyo ya uapisho wa rais mteule William Ruto, akisema kwamba yuko nje ya nchi na kwamba ana mashaka mengine. Katika taarifa, Odinga alisema alikuwa amepokea mwaliko lakini akainyoshea kidole tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kwa madai ya kutotenda haki katika kuendesha uchaguzi huo. Alisema ingawa yeye na muungano aliowakilisha wa Azimio la Umoja One Kenya waliheshimu uamuzi wa mahakama hiyo ya juu, ingawa hawakukubaliana na jinsi ilivyotekeleza kazi yake. Jumuiya ya kimataifa Jumatatu ilizitaka pande zinazozozana nchini Ethiopia kuitumia nafasi ya amani iliyojitokeza baada ya wapiganaji wa Tigray kusema kwamba wako tayari kwa mazungumzo yanayoongozwa na Umoja wa Afrika kumaliza karibu miaka miwili ya vita vya kikatili. Kumekuwa na mbinu mbalimbali za juhudi za kidiplomasia kushinikiza mazungumzo baada ya mapigano kupamba moto kaskazini mwa Ethiopia mwishoni mwa mwezi Agosti kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miezi kadhaa, na kuathiri juhudi za kutafuta amani na usitishwaji wa utoaji wa misaada kwa Tigray ambayo imekumbwa na vita. Mamlaka ya Tigray ilisema Jumapili kwamba imejiandaa kushiriki katika mchakato dhabiti wa amani chini ya mwamvuli wa Umoja wa Afrika, baada ya hapo awali kukataa upatanishi wa AU na kusema kwamba wangependa Kenya iongoze mazungumzo hayo. Serikali ya Abiy Ahmed haijatoa kauli rasmi kuhusu msimamo huo wa kundi la Tigray, lakini awali ilisema iko tayari kwa mazungumzo yasiyo na masharti wakati wowote pahali popote, yanayosimamiwa na Umoja wa Afrika wenye makao makuu mjini Addis Ababa. Idadi isiyojulikana ya raia wameuawa tangu vita kuzuka katika nchi hiyo ya pili kwa idadi ya watu barani Afrika mnamo Novemba mwaka 2020, na mapigano hayo yamewaacha mamilioni ya watu kaskazini mwa Ethiopia wakihitaji misaada ya dharura. Na mtaalamu wa Umoja wa Mataifa jana Jumatatu ameonya kwamba jamii ya Hazara pamoja na makundi mengine ya Kishia nchini Afghanistan yanapitia kile kimetajwa kama mashambulizi yaliyopangwa, hali inayoweza kutambuliwa kama uhalifu wa kimataifa. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Jamii ya Kishia ya Hazara nchini humu imepitia mauaji kwa miongo kadhaa wakati Taliban wakilaumiwa kutekeleza ukatili huo pale waliposhika madaraka kati ya 1996 na 2001 na kisha baada ya kurejea madarakani mwaka uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Richard Bennett, ambaye ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya haki za binadamu nchini Afghanistan, amesema kwamba wanachama wa kundi hilo pamoja na mengine walio wachache wamekuwa kikamatwa, kuteswa, kuuawa, kuondolewa kwenye makazi yao, kutengwa pamoja na kutozwa kodi zisizofaa. Makundi hayo pia yanalengwa na kundi la Islamic State Khorasan ambalo ni hasimu wa Taliban, yakidaiwa kuwa na mapungufu ya kidini. Bennett, wakati akiwasilisha ripoti ya kwanza kuhusu hali nchini humo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, amesema kwamba mashambulizi huenda yamepangwa na utawala, akiongeza kwamba yanahitaji kuchunguzwa kwa kuwa ni sawa na uhalifu wa kimataifa. Bennett alianza kukusanya ripoti yake mwezi Mei na ameonya kwamba haki za binadamu zimeshuka pakubwa kwenye kila sekta nchini humo. Ameongeza kusema kwamba Afghanistan ipo kwenye mzozo wa haki za binadamu ambao ulimwengu umeshindwa kutatua.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi magharibi mwa China imeongezeka na kufikia 93, huku shughuli za kuwatafuta manusura zikiendelea. Mamlaka zimesema tetemeko hilo lenye nguvu ya 6.8 kwenye vipimo vya Richter ililipiga mkoa wa Sichuan wiki iliyopita, na uharibifu mkubwa zaidi ulishuhudiwa katika jimbo linalojitegemea la Gansu. Watu wengine 25 wameripotiwa kutoweka kulingana na shirika la utangazaji la China CCTV. Shughuli za kuwatafuta manusura na uopoaji wa mili zilitatizwa na mvua kubwa na hatari iliyosababisha maporomoko ya ardhi, hali iliwalazimu baadhi ya wakazi kuhamia kwenye makazi ya muda. Maelfu ya wauguzi katika jimbo la Minnesota hapa Marekani walianza mgomo wa siku tatu jana Jumatatu, wakidai nyongeza ya mishahara ambayo wanasema kwamba itasaidia kuboresha utunzaji wa wagonjwa na kutanzua changamoto za wafanyakazi ambazo zilizidi kuwa mbaya hususan wakati wa janga la corona. Wauguzi wapatao 15,000 katika mifumo saba ya huduma za afya katika maeneo ya Minneapolis na Duluth walikataa kufanya kazi, idadi ambayo chama cha wafanyakazi kinasema inaufanya kuwa mgomo mkubwa zaidi kuwahi kufanywa na wauguzi wa sekta binafsi. Hospitali zilizoathiriwa zilisema zimeajiri wauguzi wa muda na wanatarajiwa kuendesha baadhi ya shughuli wakati mgomo huo ukiendelea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta jana ametoa hotuba ambayo huenda ikawa yake ya mwisho kwa taifa kabla ya kukabidhi madaraka kwa Rais mpya William Ruto baadaye hivi leo, baada ya kuhudumu kwa mihula miwili. Lakini anapoondoka ni vyema kuangalia nyuma na kuona baadhi ya hatua alizopiga kieneo wakati akiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika kuangazia hilo, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na Profesa Hezron Mugabi, mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Nairobi, na hapa anaanza kwa kueleza maoni yake kuhusu utawala wa Kenyatta.
Kwa kiasi kikubwa rais anayeondoka, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ameonekana kama
kiungo cha kuhakikisha kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki zaidi kwamba inaendelea kupata uungwaji mkono pamoja na zile nchi ambazo hazikufikiriwa kwamba zitakuwa katika jumuiya hii.
Kuna lolote kwa kifupi ambaye unaweza ukasema kwamba ameleta mafanikio katika DRC?
Ushawishi wake umeonekana moja kwa moja na kupitia njia nyingine za kidiplomasia hadi kufikia kiwango ambapo sasa DRC imejiunga na nafikiri itafaidi zaidi katika kanda hii na Jumuiya ya Afrika Mashariki, pamoja na kwamba watu wengi na rasilimali nyingi. Lakini zaidi kujiunga kwake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki nafikiri kutaongeza juhudi hizo za kuhakikisha kwamba amani na utulivu upo katika DRC pamoja na changamoto ambazo zipo.
Kwa wakati mwingine Kenya na Tanzania zilionekana zinagongana, zinavurugana kwa kiasi cha haja, hasa kuhusiana na masuala ya utalii na masuala ya biashara. Amelishughulikia vipi Uhuru Kenyatta anapoondoka?
Baada ya kuingia kwa rais ambaye yupo Tanzania kwa sasa, kidogo nafikiri kumekuwepo na ushirikiano na wa kidiplomasia zaidi katika biashara na nyanda nyingine, hivi kwamba kumekuwepo na shughuli za maafisa wakuu katika nchi hizi mbili kujaribu kutatua hali hiyo, na kidogo joto hilo ambalo limekuwepo hapo awali linafikiri limeshuka kwa sababu ya urafiki huo, sera ya urafiki katika Tanzania na nchini Kenya.
Kati ya Kenya na Somalia, mahakama ya Umoja wa Mataifa ilifikia kiwango cha kuingilia kati kusuluhisha swala ambalo wengi waliona kwa mfano lingesuluhishwa kwa njia ya diplomasia, na hata ule mzozo wa sehemu ya bahari ambao Somalia ilikuwa inataka imiliki na ifunge kabisa Kenya kutoka baharini. Kenyatta alifeli, Kenyatta alifanya vyema hapo?
Nafikiri hapo ana ni alama za kuondoa, kwa sababu nafikiri kesi hiyo na shughuli ambazo za diplomasia ambazo zilifaa kuchukuliwa mapema hazikuchukuliwa kwa muda uliofaa. Juhudi za kimataifa za kidiplomasia kwangu mimi hazikuchukuliwa kwa wakati uliofaa, hadi kafika nyakati za mwisho na mahakama ikachukua hatua hiyo, ndipo sasa tulipoanza kuona shughuli hasa kutoka Kenya zikielekeza au zikielekezwa katika sehemu hiyo.
Ni Profesa Humphrey Mugambi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Muridi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Chifu wa jamii ya Mohegan, Marilyn Lane Maleba, aliapishwa Jumatatu kama mweka hazina wa Marekani na kuwa Muhindi wa asili wa kwanza hapa Marekani kushikilia wadhifa huo. Sahihi yake sasa itaonekana pamoja na ile ya katibu wa hazina Janet Yellen kwa sarafu ya Marekani. Yellen alipongeza uteuzi huo katika hafla iliyoongozwa na Wizara ya Fedha kama ishara ya heshima na kujitolea kwa utawala wa Biden kuelekea uhusiano bora, uaminifu kwa mikataba, uhuru wa kikabila na hali ya kujitawala. Biden alimteua kuwa mweka hazina mwezi Juni mwaka huu, na pia atahudumu kama msimamizi wa afisi mpya ya masuala ya kikabila na wenyeji katika Wizara ya Fedha. Na matokeo ya awali ya uchaguzi uliofanyika Jumapili nchini Sweden yanaonyesha kwamba kambi ya vyama vya mrengo wa kulia ilitarajiwa kushinda kambi ya mrengo wa kushoto inayoongozwa na Waziri Mkuu Magdalena Andersson. Kundi la wa conservative linajumuisha chama chenye sera za kuwavutia watu wengi hususan kuhusiana na swala la uhamiaji, ambacho kilionekana kufanya vyema zaidi kwenye uchaguzi huo. Hata hivyo matokeo yalikuwa karibu sana hivi kwamba halmashauri ya kusimamia uchaguzi ilisema mshindi hatojulikana kabla ya Jumatano, wakati baadhi ya kura ambazo hazijahesabiwa zikiwemo zile zilizopigwa nje ya nchi zitajumulishwa. Kulingana na hesabu za awali, chama tawala cha Anderson cha mrengo wa kushoto cha Social Democrats kilipata 30.5% ya kura zote, kikiwa na kura nyingi kuliko chama kingine chochote. Kambi ya vyama vinne vya mrengo wa kushoto ilionekana kushindwa kwa jumla ya kura katika bunge hilo maarufu kama Riksdag lenye viti 349.
Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya kufungwa na kisha kuachiliwa huru na mahakama ya juu ya DRC katika kesi inayohusiana na ubadhilifu na utakatishaji wa fedha za umma, hatimaye Vital Kamerhe, kiongozi wa chama cha UNC, Jumatatu amewasili mjini Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi, ikiwa ziara ya kutafuta amani na umoja. Kamerhe, aliyekuwa kasisi wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi, amelakiwa na maelfu ya wafuasi wake, huku akitarajiwa kuzuru maeneo mengine kama vile Bukavu, Beni na Kisanga kwa lengo la kutaka watu kutafuta amani na kuishi kwa utangamano. Basi mwandishi wetu Biobe Malenga ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka mji wa Goma, DRC.
Goma, nyimbo vifijo vilisheheni katika mapokezi kutoka maelfu ya wafuasi wa Vital Kamerhe, ambaye alikuwa kasisi wa ofisi na mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi, aliyejikuta kizimbani kwa kosa la ubadhirifu wa fedha za mpango wa kujenga makazi ya maafisa wa usalama chini ya mpango wa serikali. Akihutubia umati wa watu kwenye uwanja wa afya mjini Goma, Kamerhe alisema hakuja katika masuala ya kisiasa, bali kuwapa pole raia na kuahidi kurudisha amani, bila kutaja ni mbinu zipi atakazozitumia.
Nilisema dafika muest, sitafanya politiki hata kidogo, na sitasema hata neno moja ya kuonesha kama nilikuwa fanya politiki. Siwezi fanya politiki na machozi ya batu iko na mwangika na damu iko na mwangika, kisha nikifanya politiki nisema hapana. Ya pili nikasema nakuja hapa kupatia bandugu yangu moyo, kubambia hii vita tutaimaliza.
Aidha, Vital Kamerhe amewaomba watu kuwa na umoja na kuacha ubaguzi ili kudumisha usalama katika jamii zote.
Kama si wenyewe tuko na ubaguzi kati yetu, hatusikilizane, shetani ataingia ndani na atashinda vyote. Hivyo vile mugini ya North Kivu, ya Ituri, ya Sud Kivu, ya Nord Katanga, ya Manyema, hakuna mwenye atasema atekala pale milele, hapana. Jopa nisemaka amani na kumaliza vita kwetu inadepandre kwanja na si benyewe.
Nao raia wa kawaida wamekuwa na maoni haya kuhusu hotuba yake Vital Kamerhe.
Ninaamini kama tourne ya Vital Kamerhe juu ya sekurite ya tourne anaanza kufanya na nasi hapa kwetu Goma, tunaamini kama itazala matunda, puisque tunajua kama Kamerhe iko pacificateur.
Il n'y a pas un autre message qui va donner, c'est la paix. Il faut que la paix puisse revenir dans cette province. Il est pacificateur, il est unificateur, et donc nous attendons vraiment la paix. Et c'est ça son message. Depuis qu'il a quitté Kinshasa, qu'il a commencé à annoncer son arrivée, il parlait toujours de la paix. Et nous attendons la paix.
Spika huyo wa zamani wa bunge mwenye umri wa miaka 62 aliachiwa huru tarehe 7 Julai iliyopita, alipopunguziwa kifungo mpaka miaka 13 jela baada ya kukata rufaa kuhusu kesi ya ufisadi iliyompata, lakini mahakama kilelecha ikafuta hukumu yake kwa kile walichokisema kukosekana kwa ushahidi tosha. Baada ya Goma, atazuru maeneo ya Masisi, Bukavu, Uvira na Kisangani. Biobe Malenga, Sauti ya Amerika, Goma, DRC.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Somalia limesema Jumatatu kwamba operesheni kwenye eneo la kati mwa jimbo la Hiran imekomboa vijiji 20 vilivyokuwa vimekaliwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, kama anavyoripoti Mohamed Daisane kutoka Mogadishu, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kamanda wa kitaifa wa jeshi Captain Mohamed Ibrahim Daud ameambia VOA kwa njia ya simu kwamba vikosi vyake vikishirikiana na wakazi wenye silaha vimeua zaidi ya wapiganaji 100 wa Al-Shabaab pamoja na kukomboa vijiji 20 kutoka kwa kundi hilo linasemekana kuwa tiifu kwa Al-Qaeda. Ameongeza kusema kwamba baadhi ya vijiji vilivyokombolewa vina umuhimu mkubwa, ukiwemo mji mdogo wa Fodo ulioko karibu na mpaka wa Ethiopia. Kando na wapiganaji waliouawa, Daud amesema wengine 20 wamekamatwa wakiwa hai. Ameongeza kusema kwamba vikosi vyake vilipata msaada wa mashambulizi ya ndege wakati wa operesheni hii, bila kutaja taifa lililohusika. Jeshi limekuwa likipata msaada kutoka kwa washirika wetu, amekiri, akiongeza kusema kwamba wataendelea na operesheni hii hadi wafukuze wapiganaji wote waliobaki. Taarifa iliyotolewa Jumapili usiku na waziri wa habari ilisema kwamba operesheni hiyo ni hatua ya mwanzo ya kutekeleza mpango wa serikali wa kukabiliana na ugaidi pamoja na kuhakikisha kwamba kundi la Al-Shabaab linaangamizwa kote nchini. Taarifa hiyo iliongeza kusema kwamba serikali ina nia ya dhati ya kuangamiza kundi hilo ambalo ni tishio kwa wakazi wa Somalia. Abdul Karim Abdule, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama mjini Mogadishu, ameambia VOA kwa njia ya ujumbe wa maandishi ya simu kwamba makundi ya kiraia yenye silaha sasa yapo tayari kushirikiana na vikosi vya serikali katika kuangamiza Al-Shabaab kwenye maeneo yao.
Arinta mahawasleida runti wa arin dowladda federaalka,
anasema Macquisley, ambalo ni jina lililopewa makundi ya kiraia yenye silaha yanaungwa mkono na serikali, na kwamba yameonyesha nia ya kushiriki kwenye operesheni ya kujikomboa kutoka mikononi mwa Al-Shabaab. Anasema kwamba bila ushirikiano wa makundi hayo, operesheni hiyo haiwezi kufaulu. Kufikia sasa Al-Shabaab halijasema lolote kutokana na madai ya serikali, ingawa limedai kufanya mashambulizi kadhaa kwenye eneo la Hiran likilenga vikosi vya usalama. Hassan Sheikh Mohamud, ambaye anatumika Somali kwa muhula wa pili kama rais, mwezi uliopita alitangaza vita dhidi ya Al-Shabaab baada ya kundi hilo kufanya mashambulizi mabaya kwenye hoteli moja mjini Mogadishu yaliyoua watu 20 na kujeruhi wengine zaidi ya 100. Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hapa basi kidogo tujiburudishe asubuhi ya leo.
Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa yeye. Kwetu mapeja ni kozani, ukija kutoka ni majani, usiombe ukatunukiwa kwetu. Chai ya rangi inanukia,
karibu Tanga, karibu Tanga.
Chapati kurasa unajesabia, kwetu tumejaliwa mapishi,
mapishi
mama,
mapishi,
mapishi, mapishi,
utajiri, utajiramba.
Kwetu kuna baiko.
Tunapoelekea kukamilisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Rais mteule wa Kenya William Ruto ataapishwa hivi leo kama rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki katika hafla ya uapisho itakayofanyika katika uwanja wa kimataifa wa michezo wa Kasarani nje kidogo ya mji mkuu Nairobi. Jumuiya ya kimataifa Jumatatu ilizitaka pande zinazozozana nchini Ethiopia kuitumia nafasi ya amani iliyojitokeza baada ya wapiganaji wa Tigray kusema kwamba wako tayari kwa mazungumzo yatakayoongozwa na Umoja wa Afrika ili kumaliza karibu miaka miwili ya vita vya kikatili. Mtaalamu mmoja wa Umoja wa Mataifa Jumatatu ameonya kwamba jamii ya Hazara pamoja na makundi mengine ya Kishia nchini Afghanistan yanapitia kile kilichotajwa kama mashambulizi yaliyopangwa, hali ambayo inaweza kutambuliwa kama uhalifu wa kimataifa. Maelfu ya wauguzi katika jimbo la Minnesota hapa Marekani walianza mgomo wa siku tatu jana Jumatatu, wakidai nyongeza ya mishahara ambayo wanasema itasaidia katika kuboresha utunzaji wa wagonjwa kwa kutanzua changamoto za wafanyakazi ambazo zimezidi kuwa mbaya zaidi hususan katika kipindi cha janga la corona. Na matokeo ya awali ya uchaguzi uliofanyika Jumapili nchini Sweden yameonyesha kwamba kambi ya vyama vya mrengo wa kulia ilitarajiwa kushinda kambi ya mrengo wa kushoto inayoongozwa na Waziri Mkuu Magdalena Andersson. Kundi la conservative linalojumuisha chama chenye sera za kuwavutia watu wengi hususan kuhusiana na suala la uhamiaji ambacho kilionekana kufanya vyema zaidi kwenye uchaguzi huo kinatarajiwa kupata ushindi. Kwingineko, maafisa wa Ukraine wameishutumu Russia kwa kulenga mfumo wa umeme wa Ukraine na miundombinu mingine ya kiraia baada ya majeshi ya Ukraine kupata mafanikio katika kujibu mashambulizi huko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la Ukraine limedai kupata mafanikio kadhaa katika siku za karibuni kwenye mkoa wa Kharkiv, ikiwa ni pamoja na kukamata tena mji wa Izium ambao majeshi ya Russia yaliutumia kama kituo muhimu cha kijeshi na usambazaji wa mahitaji. Mkuu wa jeshi la Ukraine Generali Valery Zayuzin alisema kuwa Ukraine imeweza kukamata tena takriban kilomita 3,000 za eneo la mraba lililokuwa mikononi mwa majeshi ya Moscow tangu mwanzoni mwa mwezi Septemba.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Murithi, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Murithi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo hapa ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Kufuatia kuondolewa madarakani kwa utawala wa rais wa Sudan Omar al-Bashir mwezi Aprili mwaka 2019, kulikuwa na matumaini ya haki kutendeka kwa raia wa jimbo la magharibi mwa Sudan la Darfur. Raia wa Darfur kusimama na kudai haki yao walikabiliwa na mashambulizi ya kikatili yaliyofanywa na wanamgambo wa Janjaweed wanaoungwa mkono na serikali. Wanajeshi wa Sudan na polisi walihusika pia. Na matokeo yake ni kwamba watu 300,000 walifariki na wengine 2,200,000 walazimika kuhama makazi yao. Miaka miwili iliyopita, serikali iliahidi kwamba Sudan itaheshimu ahadi zake za kuwatendea haki waathirika wa huko Darfur, ahadi ambayo ilicheleweshwa na mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana. Hata hivyo, mwezi Aprili mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague ICC ilimfikisha mahakamani kamanda mkuu wa zamani wa kundi la Janjaweed Ali Mohamed Ali Abdi al-Rahman, anayejulikana zaidi kama Ali Kushayab. Anakabiliwa na mashtaka 31 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Kesi hiyo inayoendelea imekuwa ya muda mrefu na waathirika wa vitendo vya Janjaweed wanaelezea hadithi zao wakisubiri haki. Kiini cha kesi dhidi ya Abdullah Arhaman ni ushahidi wa madarzeni ya mashahidi ambao wengi wao bado wanaishi Darfur, alisema naibu mwakilishi wa Marekani katika Umoja Mataifa Richard Mills. Katika miezi kadhaa iliyopita, wengi wa mashahidi hawa, wengi wao ni manusura wa machafuko, walisafiri maelfu ya maili hadi The Hague kuelezea hadithi zao kwa maneno yao wenyewe. Rais wa zamani wa Sudan Omar al-Bashir na wengine waliohusika katika kutenda maovu huko Darfur wamekwisha funguliwa mashtaka, wanasubiri kesi. Viongozi wa Sudan walirahisisha ziara ya mwendesha mashtaka na wafanyakazi wake na kuchukua hatua nyingine za hivi karibuni kutoa msaada kwa uchunguzi wao huko Darfur, ambayo ni habari njema, alisema Balozi Mills. Tunaomba kwa dhati viongozi kuendelea kuzingatia wajibu wao wa kisheria ndani ya nchi na kimataifa na kushirikiana na ICC kuwapa haki raia wa Darfur. Viongozi wa Sudan lazima waendelee kuruhusu timu za ICC kusafiri ndani ya nchi na kutoa ushirika wao kwa maombi ya ushahidi na taarifa nyingine na msaada, ikiwemo kupitia kuwapata mashahidi wakuu bila pingamizi na kurahisisha kuwepo wa kutosha wa ICC uwanjani. Wale ambao wanatafutwa na hati za kukamatwa za ICC lazima wakabiliwe na mkono wa sheria na wafikishwe mahakamani kujibu mashtaka dhidi yao, alisema Balozi Mills. Marekani itaendelea kusimama pamoja na wananchi wa Sudan kwa kuunga mkono juhudi za ICC kuendeleza uwajibikaji. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.